Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy mpinamana anankiroa niaraka nandehandeha tany ny efitra karakaina na irony antsontsika hoe dezera irony. Rehefa nandeha teny izy ireo dia nifamaly ka nofelany ilay namany te amaina ity namany iray. Tsy niteny nefa ilay voafelaky ny te amaina, tsy namaly ihany koa fa dia niondrika teo amin'ny fasika izy ary nanoratra hoe androany a dia nofelahan'ilay namako te amaina. Rehefa nanony diany tany anefitra karakaina izy ireo dia indro fa nahita rano indray ka avy hatrany dia nanantona sy ny sasa teo. Nandroso lalindalina tao anatin'ilay rano anefa ilay namany izay voafelaky ny te amaina teo aloha ihany ka indro fa niletika. Avy hatrany anefa dia novonjen'ilay namany izay namelaka te amaina azy izy ka avotra somantsara. Rehefa tavavoaka tao anatin'ilay rano izay nisy onaona saiky nahafaty azy ilay ranamana velona somantsara, dia indry izy fa lasa nanoratra teo amin'ny vato kosa indray nana hoe androany a dia novonjen'ilay namako. Gaka le namany nahita izany ary velom-panontaniana taminy hoe omaly rehefa namelaka te amainanao a nandratranao a, dia nisoratanao tamin'ny fasika izany, kanefa nahoana no tamin'ny vato indray ianao no nanoratra androany? Fa maninona? Dia namaly azy ilay namany hoe rehefa misy namantsika na olona hafa izay mandratra ny fotsika dia tokony ho eny amin'ny fasika no hanoratantsika izany mba ho mora entin'ny rivotra ka ho voafafa tsy ho hita intsony ny adisony ary ho voavelany elony. Fa rehefa misy olona manao soantsika kosa dia tokony ho soratana eny amin'ny vato izany mba tsy ho voafafa ny rivotra mandalo, tsy ho voafafa nizaniza. Ry mpiaino namako, marina izany, menara manoratra ny alahelonao eny amin'ny fasika mba ho mora voafafaingana izy ireny, ary menara kosa manoratra ny hafalianao, ny fankasitrahanao, ny soanataon'ny hafa taminao. Sorateny amin'ny vato izy ireny mba ho voatahiry mandrakariva. Izao mantsony tokony ho tsarovantsika izay ataontsika rehetra dia voatahiry any amin'ny boky ny lanitra avokoa izy ireny, na tsara na ny ratsy. Aza mieritreritra ianao hoe mety ho fatiny ray androany dia holevona mandrakizay izy ireny, fa indray androany dia tsy maintsy ho ampahamoana tamin'izay nataontsika rehetra isika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo, Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany, ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny faria afo izy ireny. Ny firarianay dia engany izay zavatra tsara rehetra nataontsika no voasoratra any amin'ny boky ny fitadidiana mba hananantsika anarana ao amin'ny boky ny fiainana ka handovantsika ny fiainana mandrakizay. Amen.
Arena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
tsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana. Miarabanao tafaraka amin'ny AWR indray anio. Mirary zahay mba hitondra soanao fenonan'ny fandaharana ara-pahasalamana. Dia manasanao ary angila tsofina sy hankafy.
Fanakaizandray ary le mili teo e. Ny lalana mbola lavitra nefa lozany miledaleda ny rina any iny ranga iny le retsy a.
Mandaso rzety a. Fa inona ary ty maika tsy faingany ity e.
Fa taizy ty mily e. Ho maizy mba vavolany ny vao ho tonga ny tanàna mariny.
Ka zay indrindra.
Iny ty hoaninao e.
Tsy maintsy mila toanaina ka. Reniny ianao mba mihinana fa mbola hoelany iny lalana iny e.
Dre fa nga efa nysasy reto voankazo hoaninao reto e. Andrekaky io miampy an'reto tananao voavina ndray zezika ory mily a.
Aiza ary no ahitana rano ity amin'ity tany maina be ity e. Aza mba mila vao tsiary kosa zety a.
Ka maninona raha miandry any an-trano vao mihinany
e. Ie, tsy maninona zany io. Reny a mazoto mihinana mofo lazainao fa voankazo ny tsara sy mitondra hery. Zaho ndray a mihinam-boankazo lazainao fa mila sasana. Ina ihany zany e.
Ka mariny zany ry mily a.
Ie,
marina fa mahasoa ny voankazo fa mila hohanina madio kosa ka. Fa raha tsy zany de mety ho aretina indray any no hoentiny hoanao e.
Sibeky pitsopitsony koa zany sakafo ara-pahasalamana lazaindry zety zany ka. Aiza no arahana zany ry zety a.
Mily a.
Nandray e.
Efa mandany vola ividianan-tsakafo ihany ve tsy aleo atao ahasoa ny fahasalamany e. Anga iverinao moramora ny vola laninao raha voan'ny arety mpivalanana eo ti anao ka.
Si,
mbola zay fotsiny ary ny teniniko fa aiza zany tefoetra. Za de miteny tsy aloko mba mahavatra kely fotsiny.
Koy enao koa to ohatrany manozona sa masombava fa to manotika tokoa any izany kiboko zany.
Inona?
Marinye manotika eo a. Andongana ody fa ohatra noratsy izy zany a.
Andrekako am'izay mbola lerana ihany le voankazo tsy misasa ti rangaty le retsy a.
Aty vio ariko e.
Marina fa natao asoa ny fahasalamana ny sakafo kanefa raha tsy hainy mihinana azy dia mety hitondra retina ho an'ny vatana indray. Ahoana ary ny fomba fisakafo ara-pahasalamana? Dokotera Harizava Razafindratovo no anoro hevitra antsika mahakasika izany. Omena azy ary ny fitenenana.
Androandraintsika dia jery manokana ny amin'ny fitsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana. Misy teboka maromaro vitsivitsy izany no hampahafantarina hoe inona izany fitsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana izany. Sakafo maivana mandritry ny tontolo andro, voankazo no hoanina amin'ny elanelan'ny maraina sy ny folakandro. Ovaovana ny sakafo. Tandremana tsara ny sakafo afangaro, farafabetsany karazany anankitelo ihany. Fidina tsara ny karazan-tsakafo mba ho biôlôjika fa tsy sakafo misy zezika simika ny fikarakarana na ny nambolena azy. Ahena ny tavy avy amin'ny biby, izany hoe soroana ny fihinanana hena matavy na henan'omby izany na henan'akoho toy ny poulet de chair, fa soloana menaka oliva ilay antsoina hoe extra vierge raha ampy ny fahafamanao. Ahena ny sakafo misy proteina avy amin'ny biby toy ny hena. Ny vokatra avy amin'ny ronono ny tena tsara, ny fromage écrémé, ny yaourt natura, ireo dia samy avy amin'ny ronono avokoa, sy ny sisa. ampitomboana ny fihinanana sakafo avy amin'ny zava-maniry. Sasana tsara amin'ny rano sy savony raha azo atao mialohan'ny hihinanana voankazo sy ny legioma na koa voasana. Savony ampiasaina amin'io dia mariana etoana fa dia antsoina hoe savon neutre, toy ny savony nosy na savon de Marseille, ary kosehina amin'ny eponge mihitsy ilay voankazo. Alona kely amin'ny sirao izy avy eo, izay vao kobanina amin'ny rano tsotra afaka hohanina na koa voasana. Ahena ny glucida. Aleo ireo misy tsiraka na fibra no hohanina betsaka fa tsy ny friandise na ny conserve na ny boisson zava-pisotro misy siramamy. Indray mandeha isan'andro na indray mandeha isaky ny roa andro dia tokony hihinana ny antsoina hoe céréale complet, toy ny paty, ny vary, sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa misakafo dia tsaratsara kokoa raha tomboka amin'ny crudité na fihinanana zavamanta mba hanomana vavony amin'ny fandevonan-kanina, satria ny fihinanana n'io zavamanta io dia manaitra ny vavony hamoaka ny tsiranoka na ny antsoina hoe ranom-bavony izay manampibetsaka amin'ny fandevonan-kanina, io ilay antsoina hoe suc gastrique. Tandremana ny sira. Fohanana tanteraka ny zava-pisotro misy alkôla. Mila misakafo ampilaminana, amin'saina tony ary ampifaliana ihany koa. Atao fotoana manokana eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ny fotoana isakafoanana izay akana fafinaritana. Mila mitsako tsara dia mila mitsako miadana ihany koa.
Mankasitraka indrindra dokotera. Andao atao mitondra soso fahasalamana ho an'ny vatana ny fomba fisakafo e. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantenana.
Antokom-pihira, kintan'ny fahazavana soavin'ny Merina.
Fina retana.
awr manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Ry mpianamalala, fifaliana lehibe ho anteranay pastora zavinjatovy Nakson Gilbert ny miara-manandratra ny fiderana sy ny fankalazana ny fankasitrara ny famezam-boninahitra indrindra ny fisaorana ho an'andriamanitra ray zanaka sy fanamasina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ikofany lolo efatra mbyroapolo ary anaovany zava-manana efatra hirandro manalina manao hoe masina 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 lay tompoandriamanitra tsy to lay taloha kehatri ny aro avy fifaliana anay miara manatanteraka an'izany amintsika tsirairay avy. Efa hitantsika teto ary fa miteny amintsika andriamanitra mampita afatra amintsika andriamanitra amin'ny alalan'ny feomifehitreretana, amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, amin'ny alalan'ny baiboly, amin'ny alalan'ny soratra masina. Rehefa indro ny amaro isany amaro isan'ny olona, raha indro fa miamaro miamaro koa ny fahalalana, miamaro ny karazam-pivavahana, miamaro ireo fampianarana, dia tsy maintsy noraketina an-tsoratra izany sitrapon'andriamanitra izany. Ny fidy an'i Mosesy andriamanitra, ny fidy an'i Josoa andriamanitra, ny fidy an'i Samoela izy, ny fidy an'i Isaia ry Jeremia, ny fidy an'i Matio ry Marka ry Paoly izy, eo amin'ny efapolo eo eo ireo mpanoratra ny soratra masina. Ary mamaky amin'ny Romanina toko fahatelo isika dia indre zany fahendren'andriamanitra amin'ny Romanina toko fahatelo vakintsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy: ko inona ary no tombony ananan'i Jiosy, ary inona koa ny soa azo avy amin'ny famorana? Andinin'ny faharoa amin'ny Romanina toko fahatelo: be ihany amin'ny zavatra rehetra, voalohany izy no notolorana ny tenin'andriamanitra ho adidiny. Jiosy avokoa zany, ireo efapolo samihafa maherikely eo nanoratra ny baiboly, ary izy ireo raha nanoratra izany tenin'andriamanitra izany dia nanoratra izany tamin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no nitarika azy ireo, ny fanahy masina no nanindrimandry azy ireo tao amin'izany fanoratana ny tenin'andriamanitra izany. Vakitsika aminaran'i Jesosy ny Petera faharoa toko voalohany faharoapolo sy faraiky amby roapolo: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahymasina azy. Ry mpiaino malala, ity baiboly ity, ity soratra masina ity zay tonga ho ampelatana antsika amin'izao fotoana izao dia fantaro mazava tsara ary fa ny fanahy masina no mitarika an'ry Mosesy teo ampanoratana an'izany, nitarika an'ry Josoa, nitarika an'ry Samoela, nitarika an'ry Davida ary Solomona, nitarika an'ry Isaia, Jeremia, nitarika an'ry Matio, Marka ary Leoka ary Jaona ary apôstôly Paoly. Ny fanahy masin'andriamanitra nitarika azy ireo, ny fanahy masin'andriamanitra no niasa tao anatiny izy ireo. Ireo mpianatra teolôjia dia mahita fomba maro samihafa izay hoentina anazavana an'izany, hoentina amoboasana an'izany, hoentina amelabelarana an'izany. Indraindray dia misy zavatra samihafa eo, misy zavatra samihafa, kanefa ny tena tsotra indrindra dia izao: ireo mpanoratra ny soratra masina ireo dia notarian'ny fanahy masin'andriamanitra teo mpanoratana ny soratra masina. Eny, nisy ny fiarahamonina zay nisy azy, eny nisy ny fahalalana teo amin'ny vanim-potoana zay ny ainany, eny nisy ireo karazana filôzofia izay nanjaka tamin'izany fotoana izany, ireo fomba mampanao kolotsaina isan-karazany, fa tao anatiny zany rehetra izany dia ny fanahy masina no nitarika azy ireo tsirairay avy. Rehefa mamaky ny baiboly isika, rehefa mamaky ny soratra masina isika, dia hitantaratra eny ihany hoe: ah, vela tamin'ny vanim-potoana ohatr' izao ry Davida, vela tamin'ny vanim-potoana ohatr' izao ry Mosesy, toy izao ny filôzofia izay nanjaka tamin'izany, toy izao ny fahalalana ara-tsiansa izay nisy tamin'izany fotoana izany, toy izao ny kolotsaina izay nisy tamin'izany fotoana izany. Raha mamaky ny baiboly isika, tsy hahita mihitsy ao anatin'ny baiboly hoe ordinater, e souri tsy ahita ao anatin'ny baiboly hoe internet isika zao ny velona am'izany vanim-potoana zany am'izao fotoana izao ka eo indrindra no ahitana ny fahendren'andriamanitra nyfanoratana ny soratra masina tamin'ny alalan'ireny mpanompony ireny rehefa mamaky ny baiboly nefa isika dia zao noho izy sahaza ny vanim-potoana rehetra hatramin'izay mandra-piavy ny fahataperan'izao tontolo izao izany soratra masina izany raha iteny internet ianao amin'ndadabeanao zay efa nodimandry ataontsika hoe mitsangana amin'ny maty izy zany isy moa fitsanganana amin'ny maty mora ho azafaitsiketo izany dia iteny ianao hoe telefona portable internet tsy fatany zany fa rehefa mamaky baiboly kosa ny olona rehetra na tamin'ny vanim-potoana manaoana na ny vanim-potoana manaoana dia mazava aminy ny zavatra zay voalaza ao amin'ny baiboly zay no ilazako amintsika hoe ny fanahy masina no ny tarika an'ireo mpanoratra ny soratra masina ireo kanefa dia azo aktualizena amin'ny teny frantsay asika aseho amin'ny alalan'ny siansa zay ivelomantsika amin'ny vanim-potoana misy antsika amin'ny alalan'ny kolotsaina amin'ny vanim-potoana zay misy antsika ny zavatra zay voambara ao amin'ny soratra masina koa miteny amintsika andriamanitra ny alalan'izany soratra masina izany marina fa misy ny atao hoe fitsikerana avolenta haute critique critique de critique zay hoentina anatsatsona n'izany tenin'andriamanitra izany hoe ah tsy misesa nanoratra ny genesis exodos levitikus nomeri deutéronomie ah tsy daniel velona tamin'ny vanim-potoana nebokadnezara nanoratra ny bokyny daniel jerena dôly ny karaza teny jerena ny karazana firafitry ny teny jerena ny zavatra zay ambara zany no ianarana amin'ireny atao hoe haute critique na critique de critique ireny manina moa no avelan'andriamanitra isy zany satria isika dia afaka mampiasa ny safidintsika isika izany dia tsy hoe masinina ka dia tia kanjo tia kano ry biainy malala avelan'andriamanitra isy ny fanatsatsoana maro samihafa ny tenin'andriamanitra avelan'andriamanitra isy ireny fanazavana diso ireny rehefa melabelarana mivoana ireny mba hatonga antsika rehetra natanteraka an'izao natoko fahadimy andinfa sivy amin'ny telopolo manao hoe dinionareo ny soratra masina o am'y daniela roa mbyfolo andiny faefatra raha miteny ny soratra masina manao hoe hitombo ny fahalalàna any aparany dia ny fahalalàna ny tenin'andriamanitra dia ny fahalalàna izay mivoana ihany ko aza fahalalàna amin'ny fanazavana ny tenin'andriamanitra amin'ny fomba diso maro samihafa lay satana ne tsy mipetrapetrapona e lay devoly ne tsy mitomoemoempoana fotsiny amin'izao e fa dia mampiasa ny fomba rehetra izy ary o indrindra no tokony angatahntsika ny fanahy masina satria ny fanahy masina no tarika an'ireo mpanoratra ny baiboly ireo dia ny fanahy masina koa izany ny tokony hitarika antsika raha andinika ny baiboly isika vao ny fanahyny demoni izay mifanaretsaka etseroa koa ary mitady ny anarona antsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika eny fa na dia mamaky ny baiboly aza isika koa ny fangatahana mahery vaika izay tokony ataontsika amin'ny fomba mafana dia ny fangatahana ny fanahy masina hitarika antsika eo fanontaniana ny baiboly karazam-panazavana amin'izao fotoana izao karazana famelabelarana ny tenin'andriamanitra amin'izao fotoana izao ary ireny zavatra ireny avelan'andriamanitra isy atonga antsika anatanteraka ilay teny eo amin'jaona toko fahadimy andifa sivy amin'ny telopolo o amin'ny jeremia toko fahadimy ambe folo andifa eny ambiny folo ony jeremia dimy ambe folo andifa eny ambe folo hitako ny teninao ka ny hoaniko ary ny teninao ny fifaliako sy firavira vo ny foko ry mpiainy malala avelan'andriamanitra isy ary ireo fampianarana maro samihafa mivoana avelan'andriamanitra isy ary ho famelabelarana sy fanazavana isan-karazany izay tsy mifanaraka akory amin'ny tena izy mba hatonga antsika tena handinika fatratra ary hianatra fatratra ahita fifaliana sy firavoravoana eo amin'ny fianarana ny tenin'andriamanitra fa vonin'andriamanitra iteny amintsika vonin'andriamanitra ny ambara ny sitrapony amintsika iary ivavaka izy misy ranao izay andriamanitra ry zanaka sy fanahy masina andriamanitra izay miteny aminay mampita afatra aminay kanefa tsy an-dany koa ny devoly dia mampita afatra aminay ary mampiasa ny fomba rehetra ka izany no mahatonga ny fanazavana ny baiboly be diaibe fa melabelarana ny soratra masina mietsyro kanefa indra izy fa betsaka amin'izy ireny no mivoana betsaka amin'izy ireny no araka ny fisainan'olombelo betsaka amin'izy ireny no mitarika anay ho amin'ny lalandiso ho amin'ny be io izahay anaiky sala nanekeny ny olana nanoratra ny baiboly ho tarihy ny fanahy masina ampeo izay anaiky ho tarihany fananao masina
ka angataka fatratra mihitsa amin'ny fitaria ny fananao masina izany. Ampeo zahay, angataka ny fafenao ny fanamasinao ny fianarana ny teninao mba ho ny tena sitraponao no fantatray. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
De l'île.
Arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako.
Famela belarana ara-pahasalamana, hitondrana torohevitra mahasoa, ahatonga Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Atolotry ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zigsoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson.
Manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo AWR ity. Mbola ho anatin'ny fotoanan'ny conférence ihany isika izay nampitondraina ny lohateny hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Dia ny tenako dokotera Iva Ravelson hatrany moa zany a no mitondra n'izao fandaharana zao a. Tenako moa zany de tsy iza fa filoham-panorona ny ONG Zigsoab. Androany dia andro fahatelo sahady isika amin'ity conférence ity ary ny lohateny izay voaboasantsika androany a dia mitondra lohateny hoe otrikaina avy amin'ny sakafo na le atao hoe nutriment. Inona tokoa moa ny atao hoe otrikaina? Ny otrikaina dia singa ao anatin'ny sakafo anankiray. Zany hoe ny fomba fiteny siantifika azy moa zany a dia nutriment. Zany hoe ao anatin'ny sakafo anankiray, ny sakafo moa dia lazany hoe aliment. Ao anatin'ny sakafo anankiray, ao anatin'ny aliment anankiray dia misy nutriment. Ohatra zao raisintsika ny akondro. Ny akondro zao dia sakafo. Fa ao anatin'ny akondro io dia ahitantsika nutriment maromaro, ohatra hoe ahitantsika proteina ao, ahitantsika glucide ao, ahitantsika vitamine ao, ahitantsika sel minéraux isan-karazany ao, sinsisa sinsisa. Reo zany a ny atao hoe nutriment. Zany hoe reo singa na otrikaina ao anatin'ny sakafo. Inona ny karazany? Maro de maro mihitsy ny karazany otrikaina ao anatin'ny sakafo. Anisan'izany ny proteina, ny glucide, ny lipida, ny vitamine, ny sel minéraux isan-karazany. Tena betsaka mihitsy ireo sel minéraux ireo, tahaka ny calcium, ny zinc, ny fer, sodium, potassium, magnésium, cuivre, sisa. Ary ao anatin'izay ihany koa ny atao hoe oligo-élément. Inona no asany reto nutriment ireto? Inona ny asany reto otrikaina ireto? Ireo otrikaina ireo no miantoka ny développement ny organisme, zany hoe ny fitombony vatana. Ary izy ireo ihany koa ny manao ny entretien, zany hoe mety misy fahasimbana, ohatra anao voadona. Voadona ianao de misy simba ny vatanao a, dia ireo otrikaina ireo zany no manavao indray ary manamboatra indray. Zay mahatonga anao hoe misy olana anakiray voadidiny antsy a, de sitrana le fery a, de misy cicatrice, misy olatra. Reny zany a dia avy amin'ny nutriment daholo reny. Fa ankoatra n'ilay hoe zany hoe ny otrikaina zay mitondra ny croissance, manao ny entretien, dia miantoka ny fiarovana antsika ihany koa ireto otrikaina reto. Io ny atao hoe système défensive. Ny fanontaniana tsara mipetraka dia hoe inona ny otrikaina tsara indrindra hita eny amin'ny sakafo zay raisintsika? Tsy inona io fa ny rano. Ny rano a no nutriment, na ny hoe otrikaina lehibe indrindra ary tsara indrindra. Ary zay ny antony tokony ijerentsika manokana ny fisotroana rano matetika ary rano betsaka mandritra ny andro anankiray. Tsara ny manamarika fa ny 5 isanjato ny vatantsika dia saika rano avokoa. Ary io rano io dia miovaova arakaraka ny olona io, arakaraka ny taonany io, ary arakaraka ny abeny io sinsisa. De ohatran'izany koa ny otrikaina sasany. Zany hoe ireto otrikaina reto dia tsy afaka foronony ny vatana. Zany hoe ny vatantsika tsy afaka mamokatra rano. Zasy anao tsy afaka mamokatra rano ao anatitsika ao. Fa tsy maintsy afarina avy any ivelany, zany hoe alaina avy any ivelany, maka siotsika, maka tavoangitsika, de maka rano avy any ivelany, de reny no ampidirina. Ka ny atao hoe nutriment na ny otrikaina zany a dia zavatra tsy azon'ny vatantsika foronina na oviana, fa tsy maintsy raisin'ny vatantsika avy amin'ny alalan'ny sakafo zay avy any ivelan'ny vatantsika. Misy karazana otrikaina zay tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy satria izy ireo no manampy atsika amin'ny famokarana ny vatantsika. Ohatra hoe te ampitombo ny vatanao ianao dia tsy maintsy avy amin'ireo otrikaina ireo. Inona ireo karazana ireo? Misy karazany 5 izy ireo. Ary otrikaina rehetrarehetra ireo dia tsisy azon'ny vatana amboarina na de iray. Tsinona izy ireo fa ilay atao hoe aside amine essentiel, mbola ho resantsika ihany izy ireo amin'ny fotoana manaraka. Misy koa ny atao hoe aside gras essentiel, misy koa ny atao hoe vitamine sy ny minéraly isan-karazany. Ary ny fahefatra dia ny rano, ary ny fahadimy dia ny fibra vegetale na ny tsiratsiraka izay ao anatin'ny sakafo. Averiko re mandeha zany ireo karazana nutriment na otrikaina izay ilain'ny vatantsika izay miisa 5 izy ireo. Ny voalohany aside amine essentiel, ny faharoa ny aside gras essentiel, ny fahatelo vitamine sy ny minéraly isan-karazany, ny fahefatra ny rano, ary ny fahadimy dia ny fibre végétale na fibre alimentaire. Inona ny azo lazaina ny amin'ny kalitao itony otrikaina itony? Ny otrikaina rehetra dia avy amin'ny sakafo avokoa. Araka ny resantsika taria aloha dia tahaka ny tomobila anankiray, ny olona anankiray, zany hoe misy ny karoserie na ny structure, de ohatran'izany koa ny vatantsika. Ny vatantsika dia manana rafitra, ary iza no miantoka an'izay rafitra ao anatin'ny vatantsika zay dia misy karazany otrikaina anankiroa izay mandrafitra ny vatantsika. De tsinona zany fa ny proteina sy ny mineraly. Ankoatra ny rafitra eo amin'ny tomobila na ny karoserie, de misy koa ny atao reservoir. Ao anatin'ny reservoir dia ahitantsika ny gasoil, ny essence sy ny sisa. De ohatran'izany koa ty vatantsika ty. Ny vatantsika zany dia misy énergie, mahazo énergie, ary ny otrikaina izay na nutriment izay mitondra énergie ao an'ny vatantsika de tsinona fa ny proteina, ny lipida sy ny glucide isan-karazany. Ankoatran'io io tomobila zay manana karoserie io, manana moteur io, manana reservoir io, de tsy maintsy de marena. Io moa zany lay atao hoe étincelle, zany hoe rehefa etsehana lay lakle ny tomobila, ahodina le lakle dia misy étincelle, zany hoe misy afo mirehatra avy amin'ny atao hoe bougie ao anatin'io moteur io. Misy ny atao hoe bougie. De ohatran'izany ihany koa ny vatany olombelona. Ao anatin'ny vatantsika ao zany dia misy étincelle, misy afo mirehatra ao, dia ireo moa zany le tondrona amin'ilay fomba fiteny hoe réaction chimique. Zany hoe raha tiatsika ny ovelona hanao ny asany ny sela tsika ny vatantsika de tsy maintsy misy réaction chimique isan-karazany. Ary inona ny otrikaina miantoka ny fanaovana ny réaction chimique? Dia ny vitamine, ny minéraly isan-karazany ary ireo oligo element. Somary fitiniko kely izay tapan'izay somary sarosarotra kely. Ny mandrafitra ny vatantsika zany, ny otrikaina mandrafitra ny vatantsika dia ny minéraly sy ny proteine. Ny otrikaina zay manome antsika ny hery na ny énergie na ny calorie dia ny proteina, ny lipida ary ny glisida. Ary ny otrikaina izay miantoka ny réaction chimique sy ny fonctionnement rehetrarehetra ny fiodinan-javatra ao anatin'ny vatantsika dia ny vitamine, minérale ary ny oligo-element. Eto a dia tiko ny iresaka kely mikasika ny atao hoe calorie. Ny calorie moa izany dia tsy inona fa ny hery hoentiny sakafo anankiray. Tsara ny manome anty antotanisa ity satria fantatry ny rehetra izy ity, ny ray grama amin'ny graisse na ny lipide dia manome 9 kilokalori, ary ny ray grama amin'ny glucide manome 4 kilokalori, ary ny ray grama amin'ny proteine dia manome 4 kilokalori. Azotsika hitarina izy io, ohatra hoe ray grama amin'ny alkôla dia manome 7 kilokalori. Misy anefa otrikaina izay tsy misy kalori, anisan'izany ny rano. Na misotro rano fehizay ianao dia tsy azo kalori na oviana na oviana. Ohatran'izany koa ny fibre alimentaire. Ny fibre alimentaire dia tsy misy kalori ao anatiny. Ohatran'izany koa ny minéraly isan-karazany tsy misy kalori ao anatiny. Dia ohatran'izany koa ny vitamine tsy azahoantsika kalori ao anatiny. Reny izany a dia voatondro hoe nutriments non énergétiques, izany hoe otrikaina izay tsy mitondra kalori, tsy mitondra force. De izay zany mikasika an'io. Ka eto zany a dia anisan'ny zavatra tsara mihitsy ny mamantatra an'izay fanasokajiana izay. Ka ireto a ireo karazana composition na ny rafitry ny nutriment sy ny aliment arakaraka ny kalori sy ny compositiony a amin'ny resaka otrikaina moa zany. Ny sakafo ohatra ny viande, ny hena zany, ny trondro, ny atody, ny maroafa, ny biby isan-karazany zany dia ahitantsika ny atao hoe proteine animal. Ny céréale kosa sy ny féculent, zany hoe ohatra ny hoe vomanga, ny katsaka, ny vary sy ny mangahazo sy ny sisa, ireny indray dia ahitantsika ny atao hoe glucide. AIG faible, zany hoe index glycémique ambany. Ambany be zany ny index glycémique ao anatin'ny céréale sy ny féculent. Ny ronono sy ny produit laitier isan-karazany nefa dia ahitantsika otrikaina tahaka ny proteine sy ny lipide. Ny matière grasse isan-karazany dia ahitantsika lipide rateo. Ny fruits sy légumes ahitantsika fibre sy minéraly be dia be. Ary ny produits sucrés ohatra ny hoe bara sucré, bara energetika, dia ahitantsika glucide à index glycémique élevé. Zany hoe tsara ny mantarantsika an'izy ireo. Raha jerena indray ny asan'ireo otrikaina ireo dia misy karazany telo ny asan'ny otrikaina. Misy zany otrikaina tondra hery fanorenana, aliment bâtisseur moa zany ny fomba filaza azy. Zany hoe manome ny fitombony vatana ary manolo ireo sela simba na maty. Inona moa izy ireny? Aizany ahitantsika an'izy ireny? Ny sakafo feno proteina sy lipida no tena ahitantsika an'izy ireny. Ny hena, ny trondro, ny atody sy ny ronono no tena ahitantsika azy ireny. Fa tsara ny manamarika fa misy koa zava-maniry ahitantsika azy ireny, ohatra ny soja sy ny namana. Misy indray ny karazan-tsakafo izay miantoka ny asan'ny sela sy ny tissu sy ny organe isan-karazany. Io zany fonction sy ny réparation. Ny karazana nutriment izay miantoka ny asa zany na ny fonction dia tsinona izy ireo fa ny vitamine, ny fibre, ny minéraly isan-karazany. Ary ahitantsika azy ireny ny sakafo toy ny ronono, ny fruits sy ny légumes isan-karazany. Fa ankoatra an'io dia ilay atao hoe aliment énergétique izay mitondra hery dia tena ny nutriment, zany hoe ny otrikaina izay ahitana glucide sy ny lipide moa zany tena ahitantsika azy ireny. Ny zava-dehibe manoloana nyreto otrikaina reto dia ahoana ny azahoana ny fahasalamana? Fanontaniana lehibe zany. Mba ahafahantsika manao pratika zany fanandramana dia tokony ho betsaka ny karazan'ny sakafo ho antsika. tsy isan-karazany sakafo ray zany de matetika tena olana eto amin'ny tanindrazantsika eto Madagasikara, satria isika malagasy zany de ohatrany hoe tsy mihinan-kanina raha tsy vary sy loka, ary ny sasany de loka karazany telo ihany no hoaniny anatin'ny ray taona. Ohatra ny manahirana ihany satria tsy misy fiovana mihitsy zany ny sakafo, ohatra ny volakakafotra eo ny maly ihany ny tsy miova. Ary ankehitriny a zavatra fantatra dia ny tandansiny zao tontolo zao a dia mihinana sakafo be kaloria, kanefa ny sakafo be kaloria indraindray a tsy ahitana otrikaina firy eo anatiny, zany hoe trop kalorika izy a mais peu de nutriments, kely ny otrikaina ao anatiny. Misy kosa karazana sakafo a izay tsy ahitantsika kaloria betsaka kanefa mety ahitana otrikaina be dia be. Ohatra zao ny sosety, ohatra ny sosety zao a kely de kely ny kaloria azo avy aminy fa be dia be ny otrikaina ao anatiny. Ary raha indrindraindrindra ho antsika manta ny sosety de tena tsara mihitsy a, satria betsaka mihitsy ary tsy maty reo otrikaina zay ao anatiny io. Be dia be ny zava-maniry a, be dia be ny legioma, be dia be ny fruit a zay ahitantsika an'izany toetra zany. Eto a dia tiako manamarika fa raha ohatra mihinana sakafo be kalori loatra atsika kanefa kely ny otrikaina ao anatiny, de inona ny vokatra azotsika? Lasa mahazo tavy isika, mahazo lanja be isika, ary manao tsy omby aloha ireo karazana aretina izay mety mahazo ny olona. Anisan'izany moa zany a ny diabeta, ny tension sy ireo maro hafa. Eto de tiako ny anome atsika ny karazana otrikaina sy ny sakafo ahitanan'izy ireo. Ny calcium zao a ny tena ahitantsika azy dia ao anatin'ny ronono a, ny brocoli a, ny sardine, ny legioma misy zany hoe manana loko maitso antitra, zany hoe ny anana isan-karazany zany. Any zany tena ahitantsika ny atao hoe calcium. Sakafo izay indray ny ahitantsika ny atao hoe otrikaina potassium. Ny potassium zao de tena hitantsika ao anatin'ny akondro, ny raisin sec, ny voaloboka maina, ny noix isan-karazany zany, ohatra ny noix de coco sy ny pistasy ny namany, ao anatin'ny trondro ary ao anatin'ny epinara. Aiza kosa ny ahitantsika ny atao hoe fibre, nutriments atao hoe fibre. Ny ahitantsika an'io a dia tsy misy afa-tsy zava-maniry. Eto dia tiako mihitsy manipika fa tsy ahitana fibre ny fatim-biby rehetra, tsy misy fibre ireny, fa ny ahitana fibre dia ny zava-maniry irery ihany. Ary indrindraindrindra ny legumineuse, ohatra ny harikô, ny pois sec isan-karazany, reo voamaina isan-karazany reo, ny fruit sy legioma isan-karazany tahaka ny paoma, ny fraise, ny karoty sy ny sisa sy ny sisa. Iza ndray ny karazan-tsakafo ahitantsika magnesium. Ny magnesium dia hitantsika be dia be mihitsy a ao anatin'ny epinara, ny haricot noir, ny pois isan-karazany, ohatra ny pois chiche sy ny maro hafa. Ny ahitantsika ny vitamine A. Ny otrikaina vitamine A dia hitantsika ao anatin'ny atody, ny ronono a, ny karoty a, ny vomanga sy ireo maro hafa. Ny ahitantsika ny vitamine C, otrikaina tena lehibe mihitsy ity vitamine C ity a, dia ny ahitantsika azy be indrindra dia ny voasary, ny fraise, ny tomaty, ny brocoli, ny poivron, voasary makirana sy ny sisa sy ny sisa. Ny vitamine E indray a dia hitantsika ao anatin'ny zavoka, ny graine isan-karazany, ohatra hoe ny grain de lin, ny sésame, ny amande sy ny sisa sy ny sisa, ary indrindraindrindra ny epinara. Ireo indray zany a ny karazan-tsakafo zay ahitantsika nutriments isan-karazany, koa irariko a ary faniriko ny ampiasantsika an'izy ireny satria ilaintsika ho amin'ny fahasalamana izany. Etia mpamaranana dia sitrako ny manome anareo ny laharan-tariby izay ahazoana ny tenako a, dia ny 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy.
Fa ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Sotran'andriamanitra isika tafa ho anetondray a, manohy ny fiaraha-mianatra ny teniny, ny makasika ny paska zay maneho ny nanafahana ny zanak'israely tany egipta tamin'ny fanandevozana, lesontsika maneho ara-tandindona an' jesosy zany. Voalaza mihitsy eo amin'ny tenin'andriamanitra ny zany. Korintianina voalohany toko fadimy andiny fa fito, Korintianina voalohany toko fadimy andiny fa fito. Esory masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo, ny fahotana ny resahana eto, ny fahotana noterizina nandritra ny fotoana ela, arak'izay mahamisy mahasirasira anareo. Dia hoana ny toyny fa voavony Kristy paska ho antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy dia tokony ho tsarovantsika mandrakariva, fa izany nanafanantsika tamin'ny fanamelohan'ny fahotana, vokatry ny fahotana nataontsika. Zava-dehibe zany re olona, ka tandindona ilay nitranga tany Egipta, tena nisy zany a, fa saingy maneho ara-tandindona ihany ko a ny nanafahanantsika amin'ny fahotana. Voavony Kristy paska ho antsika. Korintianina voalohany toko fadimy andinyny fahafito. Dia ahoana ny zavatra nampanaovin'andriamanitra ny zanak'israely ary nomeny any mosesy sy arona ny toromarika? Andinyny faraiky amby roapolo amin'ny eksôdôsy toko faharoambe folo. Ovakintsika andinyny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Dia nampanalainy mosesy ny lolon'ny israely rehetra ka hoy izy taminy: mandehany ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny foko pirenenareo avy ka vonoi ny paska, dia maka hisopa iray fiana, dia atsiboy ao amin'ny ra izay ao anatin'ny bakoly. Rehefa avy mamono an'ilay biby izany, dia ny ran'ilay biby izany akany, ary ny ra izay ao anatin'ny bakoly dia atentinareo amin'ny tataom-baravarana sy ny tolàna anankiroa. Aza misy mivoaka ao ambaravaran-tranonareo avy ianareo ambaraparain'ny andro. Andiny fahatelo amby roapolo: fa Jehovah andeha hamely ny egiptianina, ary raha mahita ny ra eo amin'ny tatao ambaravarana sy ny tolàna roa Jehovah, dia andalo ny varavarana ka tsy havela ny hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Mba fantatrao noho ny fahotana dia tokony ho ringana avokoa isika, tsisy tokony ho velona, satria fahafatesana ny tambiny ota fa ny ran'i Jesosy. Ny ran'i Jesosy vokatry ny nafatesany teo amin'ny asofijaliana no ny solo fahotana antsika, ny solo ny eloka antsika moa izany. Isika ny tokony ho maty teo, fa izy nanaiky ho faty teo amin'ny toerana nisy antsika mba hahatonga antsika ho afaka, ary izay no aseho an'ity ra natao teo amin'ny tolam-baravarana tamin'ny zanak'israely ity. Satria rehefa mahita n'izany raha zany ny mpandringana, ny anjely mpandringana, dia andalo izy, andalo izy, fa tsy andringana nylahy mato ao anatin'ilay trano. Singa manana ny lanjany ny rany biby atao fanatitra ao amin'n'ity fankalazana ny paska ity, izay asaina taony zanak'israely isataona. Ary tsika koa dia manao an'izany, fa voavony Kristy paska ho antsika. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay asana ataontsika no lazain'i Kristy, fa asaina ataontsika ho fahatsiarovana azy. Misy zavatra anankiroa ngezabe izay lazaina fa tokony ho tsarovana manokana ao amin'ny Baiboly, dia ny sabata, mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, ary ny faharoa dia ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fandraisana fanasan'ny tompo dia fanavaozana ny fanoloran-tena natao tamin'andriamanitra teo aloha ary ilaina ny manao izany matetika. Zareo tsara fa samy nanentina ny tolamba ravaran'ny tranony tamin'ny rano zanak'ondry izay ny vonoina ny isam-baravarana, ny isam-pianakaviana. Dia tahaka n'izany no nanehoan'ny finoany an'Andriamanitra. Ampinoana ange ny anaovana an'izany? Finoana fa raha manao an'izany izy ireo dia anafaka azy amin'ny loza lay Andriamanitra izay nanoro azy izay tokony ho ataony. Maneno rahan'i Jesosy manafaka antsika amin'ny fitsarana ho avy ary manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra koa izany amin'izao fotoana izao. Fanehoana mahery vaika amin'ny filazantsara re zany ry havana, izany no atao hoe filazantsara. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo izany, tsy avy amin'ny asa fandrao isiriary. Tsy maintsy tsy misy kilema ilay zanak'ondry ny paska, azadino izay. Satria nahoana? Manondra an'i Jesosy Kristy ilay tsy misy kilema izany, ilay tsy nanana fahotana mihitsy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Voalazo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fasivy amby roapolo any izany. Averina tsara, Jaona toko voalohany andiny fasivy amby roapolo milazan'izany. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao i Jaona. Rehefa niseho Jesosy dia naseho an'i Jaona ny olona rehetra mihitsy fa io Jesosy io ilay zanak'ondry. Ireo zanak'ondry izay asaina vonoinareo foana isaky ny manoty ianareo hatramin'izay a, dia maneho ara-tandindona anio io izy io. Io ny tena zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Tena manana anjara toerana lehibe izany a ny ran'ilay Biby. Maneho fiarovana izany, famantarana maneho fiainana amin'ny fotoanany fahafatesana, manafaka amin'ny fahafatesana. Raha andalo fitsarana ny anarantsika tsirairay avy eo anatrehan'ny lanitra, tsy maintsy mandalo eo ny anarany tsirairay, tsy maintsy. Dia ny ran'i Jesosy no anafaka. Fa ahamafisina fa izany ran'i Jesosy manafaka izany manadio ihany koa izany, manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra izany. Fa tsy hoe ah ny ran'i Jesosy manafaka ahy dia manao izay tiako atao aho. Fampianarany diso izany, tsy maty mba hahafanao manara-po amin'ny fahotana Jesosy. Fa izao kosa nefa ny teneniny, raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa anareo amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy no hanatanterahany an'izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra ao dia andalo anareo, ka tsisy loza andringana anareo raha mamelo ny tany Egipta. Mifandray amin'ny fankalazana ny paska ny filazantsara manontolo ry havana, satria tsy vitany manondro ny fanafahana amin'ny fanandevozan'ny fahotana ataon'Andriamanitra amintsika izany sy ny fisorana ho any amin'ny tany nampanantenaina na ny fandovana ny fiainana mandrakizay, fa maneo koa ny sorona nataon'i Jesosy, ny sorona nataon'i Jesosy noho ny fahotako, noho ny fahotanao, noho ny fahotantsika, sy ny nanomezany fahamendrehany ho an'izay rehetra voarakitro ny rany. Azo no an-tsaina ve izany? Maneho ny fahamendrehany Kristy, ny famonjena izay nataony tamin'ny zanak'Israely tamin'ny nanafana azy tao Egipta, ary tahaka an'izany koa nitranga amin'ny fanafana azy ianao. Taonjato maro tateoriana moa dia nanorara tahaka an'izao ny apôstôly Paoly a rehefa nyresantsika teo izay ao Korintiana voalohany toko fadimy andiny fahafito, dia averina amafisina masoantsika ny teny averina hoy ny apôstôly Paoly Korintiana voalohany toko fadimy andiny fahafito: esory ny masirasira ela. Ny masirasira eto dia maneho ny fahotana nompitsika, masirasira ela mba ho vongana vaovaotsika, ary izay tsy mahamisy masirasira antsika fa vaovony Kristy paska ho antsika. Maneho mazava tsara an'i Kristy mato ny soloantsika nandatsaka ny rany ho fanafahana sy ho fanadiovana antsika ny paska. Azadinoina izay fa tsy tantara natao anaovana fety fotsiny. Nampiasaina namboarana koba isan-karazany a ny lalivay na ny masirasira. Tamin'ny fotoana nanamboarana ny mofo tsy misy masirasira ny alina talohan'ny voanjanak'Israely tao Egipta no nyresahana voalohana an'izany hoe mofo tsy misy masirasiry zany eo am'y baiboly, mofo tsy misy levura zany. De tsy maintsy nyesorona tsy oatramin'izy ireo koa ny masirasira. Ao anatin'io tontolo kevitra io zany a, masirasira de tandindo ny fahotana. Ary afaka manamafy an'izany a, mahita an'izany tsika eo am'y baiboly ny Korintianina voalohany toko fahadimy andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo. Korintianina voalohany toko fahadimy andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo, anjaranao mamaky azy. Dia tsy azo ampiasainy zany mandritry ny fankalazana ny paska, de tahaka an'izany koa ny tokony ataontsika amin'ny fankalazana ny paska. Tandindony mesy tsy manatsiny mandresy ny fakapana rehetra nanolotra ny aino antsika ny mofo tsy misy masirasira zay hoanintsika rehefa mandray ny fanasany tompo. Tadidio fa mofo tsy misy masirasira iny hoanintsika amin'ny fandraisana fanasany tompo iny mane ho an' Jesosy iny zay tsy misy fahotana. Natsoboka tao amin'ny raha ilay sopa iray fiana, maneho ny fahasoavan'andriamanitra manadio zany. Raha fitinina dia voaseho mandritra ny pesaka na ny paska manontolo ny asa fanavotana ataon'i Jesosy. Eny, ny rahan'i Jesosy izay andriamanitra mihitsy no nilaina mba hanavotana sy hanavotana anao ho afaka amin'ny fahotana, fa tsy mba hahafahana milomano amin'ny fahotana. Milaza inona amiko sy milaza aminao zany raha manao antso aminao izy amin'izao fotoana izao mba hanaradia azy? Anjaranao ny valiny. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.